il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Films. Sensiela ta' programmi li tiddiskuti produzzjonijiet ċinematografiċi, temi politiċi u soċjali. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għas-sitt ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mill-istudios ta' Campus FM insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor f'dina s-sensiela, sensiela illi qiegħda tistħarreġ ir-relazzjoni bejn il-politika u ċ-ċinematografija. Fejn f'kull programm nistiednu xi esponent tad-Dipartiment tal-Public Policy, wieħed mid-dipartimenti fih dan il-fakultà tal-Ekonomija, Management u l-Accountancy, u flimkien ma dan l-espert, ma dan il-lecturer tad-dipartiment, inkunu nistgħu niddiskutu miegħu it-tematika ewlenija li toħroġ minn xi film jew ieħor li ikun waqa' taħt il-lenti tagħna. Illum f'dana s-sitt programm għandi miegħi lill-André De Battista, wieħed mill-lecturers tad-Dipartiment tal-Public Policy fejn fost oħrajn u għajallem suġġetti bħal Maltese Constitutional Development u wkoll l-istadijiet policy making in microstates u flimkien miegħi huwa wieħed mill-lecturers fl-istadi unit imsejjaħ Politics in Arts and Literature. André De Battista, insellimlek, nilqak magħna u miegħek se nkun qed niddiskuti il-film tal-1998, il-film American History X, illi t-tematika ċentrali tiegħu hija dwar in-neonazzizmu u l-politika estrema. Biex propju nidħlu iżjed fil-kuntest tal-film u tat-tematika tal-lum, nibdew l-ewwel billi insemmalkom it-trailer uffiċjali tal-film American History X.
Look, I told you I don't want you all coming up here to see me.
I don't care what you told me, okay?
I'm trying to get through this and you're just making it harder.
You think you're the only one doing time, Derek? You think I'm not in here with you?
He was his mother's hope.
He's gone. You don't know the world your children are living in.
His father's legacy.
It's everywhere I look now.
What?
This affirmative black shit.
The white man marches on!
See this? That means not welcome.
And his brother's hero.
I trust you, Derek.
Drop your weapon!
Shut now!
All there is a...
All that anger.
Deeper ever.
All that hate.
Has anything you've done made your life better?
Hurt and pain.
Derek Vineyard was released from Chino early this morning.
Hey, man, how you doing?
Too big to give me a hug?
Oh, it's good to see you.
Check this out, man.
Where'd you get that?
What?
Well, I came to talk about Danny. He's headed right where you are.
What's wrong with you?
Cut the kid alone. He thinks the joint messes your mind.
He did.
I'm asking you to do whatever's in your power.
You know what you're gonna do? You're gonna get me shot by a bunch of white boys.
I am out, and Danny is out too. And if you come near my family again,
I will feed you your heart.
What's happening, Seth?
I don't think you realize what's been going on here. We are 10 times what we were.
They're after you, man.
They're gonna come for me. They're gonna come for me. There ain't nothing I can do.
Hey, Danny!
Get it!
Dad!
And you're my best friend. And I'm not telling you what to do, but I need you to understand.
American History X huwa produzzjoni li ħarġet fil-xena dinija fis-sena 1998 bi produzzjoni ta' New Line Cinema u The Turner Morrissey Company. It-tagline ta' American History X kien jgħid hekk: Violence, as a way of life. Il-violenza bħala stil ta' ħajja. U fil-fatt dan il-film huwa brutali u kontroversjali għall-aħħar. Imma fl-istess waqt huwa film li tassewwi anqlek u jdaħlek fi kien nifsek bil-messaġġ soċjali qawwi illi fih. Imma rridu ngħidu sa mill-ewwel li l-iktar ħaġa tal-biża ta' din il-film huwa li huwa mibni fuq ir-realtà. Realtà soċjali li taqbdek minnhom u ma titilqekx anke sa wara li jispiċċa il-film. Tibqa' kważi kważi ipnotizzat blak li tkun rajt. Bla dubju m'huwiex film adattat għall-udjenzi kollha iżda xorta jibqa' wieħed mill-aqwa films li ħarġu f'dawn l-aħħar 20 sena u għalija personali nqisu fost l-isbaħ tliet films li jiena qatt rajt. Smajna s-silta mill-soundtrack ta' di film tal-film American History X People Look at Me and See My Brother, kompożizzjoni tal-kompożitriċi femminili Ann Dudley. Id-direzzjoni tal-film kienet tad-debuttanti Tony Kane li minn American History X li lawn qatt ma ġejna smajna bih. U forsi mhux tabxejn għaliex fil-fatt id-direzzjoni ta' American History X tibqa wkoll marbuta mal-kontroversja minħabba li Tony Kaye bħala direttur kellu xi jgħid mal-attur prinċipali Edward Norton għaliex ħass li dan l-attur kien qed jindaħallu iż-żejjed f'xogħlu. Fil-fatt wara li l-film kien lest u editjat, Tony Kaye kien wera x-xewqa tiegħu li jismu ma jkunx marbut aktar mal-film American History X u żgħansi tratala billi fil-kredits ismu jiġi sostituit bil-kliem Ħamti Tamti bħala simbolu ċar li mhux kollox mexa waru tużar fil-qasam tad-direzzjoni. Biss din it-talba ma ntlaqetx u li kieku ntlaqet kienet tkun l-akbar ħmerija li Tony Kaye kien ikun għamel fil-karriera qasira tiegħu. Mill-album tal-film se nisimgħu issa s-silta Venice Beach dejjem b'kompożizzjoni ta' Ann Dudley. Kif irreferejna aktar qabel il-mużika dan il-film illi jikkonċerna il-realtà ta' neo-nazizmu, il-mużika nkitbet mill-Ingliża Ann Dudley li fis-snin 80 kienet tifforma parti mill-grupp fil-qasam tal-mużika popolari Art of Noise. Minn barra American History X, Ann Dudley ukoll kitbet il-mużika għal The Miracle Maker fost oħrajn. Minn barra hekk hija kienet ukoll orkestratriċi u mexxiet l-orkestrali spettaklu tas-sfin Lord of the Dance u kif ukoll għall-film The Full Monty, film li għalih kitbet ukoll xi partijiet mill-mużika. ftan l-istadju se nisimaw sil-toħra mis-soundtrack tal-film American History X Putting Up the Flag. Ngħidu kemm tgħin dwar l-screenplay ta' dan il-film. Fil-fatt l-istorja tal-film American History X ħarġet minn moħħ David McKenna, bniedem li bħad direttur Tony Kaye iddebutta b'dan il-film. L-screenplay hija friska u intelligenti daqs il-film innifsu hija fost l-aktar fatturi importanti li jagħmlu dan il-film dak li fil-fattu. Bil-maqlub ta' dak li ġara d-direttur Tony Kaye, American History X wassal biex David McKenna stabilixxa ruħu fid-dinja tas-sinema u minn sentejn ilu l-hawn kiteb madwar 5 films oħra fosthom Body Shots u Get Carter. Għabben nitħlu biex niddiskutu temi ċentrali li ħorġu minn dan il-film ma' Andre De Battista ikun tajjeb jekk qabel xejn nagħtu ħjiel qasir dwar l-istorja tal-film. Ninsabu fl-Amerika ta' tmiem is-seklu 20. Derek Vineyard huwa student universitarju bi prospetti mill-isbaħ quddiemu. Iżda żużitu tkun influwenzata ħafna mill-preġudizzji razzjali li jara fl-ambjent ta' madwaru. Meta missir Derek li jkun pumpir jitlef ħajtu traġikament waqċolu meta jkun qed jitfin nar f'ambjent tradizzjonalment marbut mas-suwed, Derek isir estremist fil-qasam tal-White Power. Fil-fatt huwa jidħol membru ta' grupp lokali ta' neonazisti u jibda jmexxi grupp ta' żgħażagħ li jħaltu jaqsmu l-ideoloġija neonazista. It-tatu tal-iswastika fuq sidru tixjed kemm it-twemmin nazzista huwa qrib ta' qalbu. Jiġri li darba f'nofs tal-lejl Derek jaqbad żewġ ħallelin suwed jilabulu mal-karozza tiegħu u joħroġ irvella tal-ijhom u bikrudeltà li ma bħala joqtolhom kiesaħ u bieret f'nofs it-triq. B'konsegwenza ta' dan l-att kriminali, Derek jispiċċa l-ħabs u għar minn hekk jispiċċa l-idolu tagħhu ħiż-żgħir Danny. Dan Danny jibda jieħu bis-serjetà daqsħuh it-twemmin neonazzista. Huwa jibda jkollu xiejt mal-persuni suwed jew ta' ġen ieħor u din l-ossessjoni razzjali tilħaq il-qofol tagħha f'assignment intitolat Mein Kampf, b'referenza ovvja għall-ktieb ta' Adolf Hitler innifsu. Fil-ħabs il-ħajja tibda timbidel għal Derek hawnhekk huwa jibda jinnota kif il-grupp tan-Nazzisti ġew għall-ħabs ma kienx jimxi matwemm milli jħaddanu. Fil-fatt dawn kienu jitħaltu ma' priġunieri ta' razzes oħrajn u saħansitra jaqsmu drogi magħhom. Derek juri l-idea tiegħu u ta' dan huwa jispiċċa stuprat minn sħabu Nazzisti. Tibda ddur il-folja ta' ħajtu meta jmur jagħtih l-appoġġ ex għallim iswed. U aktar minn hekk jiskopri li intervent minn ħabsi iswed ifisser li dan il-priġunier neo-Nazzist issa ma kellu jistenna l-ebda azzjoni ħasina mill-priġunieri suwed. Meta jara din l-ipokrezija kollha tal-ideoloġija li hu kien jemmen bisħiħ fija, it-tatu tal-iswastika fuq sidru issa jinbidel f'simbolu tal-mistħija u l-ħajja ta' Derek titrasforma ruħha l-kollox. Huwa joħroġ mill-ħabs bħala bniedem ibdul u jiddedika ħajtu biex jipprova jikkonvinċi lil ħuh iż-żgħir dwar il-ħażen ta' twemmin Nazzista. Il-folja tidel li tkun se ddur għal Deni iżda tkun tartu isqali għax huwa jinqatel minn żagħżugħ iswed b'ritaljazzjoni għal azzjoni estremi tiegħu tal-passat. Thank you. Emmek smajna s-silta blisem Benedictus b'kompożizzjoni dejjem ta' Anne Dudley maħuġa mill-soundtrack tal-film American History X. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-films fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo. Willum fl-istudio ninsab imsieħeb minn André De Battista, wieħed mill-letturi fiħdan id-Dipartiment tal-Public Policy. André, kif rajna u kif setgħu segwu wkoll, is-semmija il-film tal-lum jitkellem dwar in-neonazizmu. Essenzjalment jissimbolizza il-politika estrema, il-politika illi ma tilħaqx kompromessi, ma tibnix pontijiet, anzi, hija politika imsawra fuq il-mibeda. Kemm tħoss li huwa mifrux dan it-twemmin politiku it-tnajt tan-neonazisti fil-klassi politika universali?
Naħseb li il-neonazizmu mhux mifrux taqskemm naħsbu. Però jeżisti u qed jiżdied. Fil-film waħda mill-elementi, waħda mit-tematika li toħroġ mill-film hija dik tal-vulnerabilità. Il-karattri huma vulnerabbli huma nfushom. U din il-vulnerabilità iġġalhom jew twassalhom biex jikkommettu atti violenti. Hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu dwar fenomenu li huwa bbażat fuq ideoloġija kumplessa, mhumiex m'għandek xi ħsieb kumpless, xi ħsieb raffinat. Kif qatt inti huwa bbażat fuq il-mibeda razzjali. Jiena semmejt ukoll qed jiżdied, li qegħdin narawha fil-żieda fl-appoġġ elettorali li qed ikollhom il-partiti l-neonazisti. U qegħdin naraw ukoll qed jiżdied fil-vjolenza, qegħdin naraw sviluppi perikolużi mal-Ewropa kollha. Il-neonazizmu di toħroġ tajb ħafna fil-film għandu elementi violenti, elementi ta' intimidazzjoni u elementi ta' mibeda razzjali. Li inkwetani u li wankwetanti huwa li dan il-fenomeno qed jiżdied minkejja li f'posta pajjiżi fl-Ewropa għandek li ġiet ħoroġ kontra n-neonazizmu. Ġifieri sa ftit ġimgħat ilu il-ktieb Mein Kampf fil-Ġermanja ma stax jiġi pubblikat.
Però issa kien hemm bidla fil-policy peress li għadda ċertu żmien mhux hekk.
Issa għadda ċertu żmien u ħarġet verżjoni annotata min-numru ta' akademiċi li jfhemu anki ċertu aspetti fil-kitba ta' Hitler. Apparti mill-
Allura l-periklu ħaj jiżdied.
Naħseb il-periklu diġà qiegħed hemm. Wieħed jista' jipprojbixxi simboli nazisti jista' jipprojbixxi kollox. Però l-valuri huwa diffiċli tipprojbixxihom, il-ħsieb politiku huwa diffiċli li tipprojbixxih, tana qiegħed hemm u qed jikber.
Il-valur tal-mibeda kontra dak kollu li mhuwiex bħali, għax jista' tkun ta' ġilda differenti, reliġjon differenti, kultura il-sien differenti, ġifieri daqshekk huwa. Semmejt illi elementi neonazisti jinsabu mifruxejn f'partijiet madwar l-Ewropa. Tista' tgħidilna fejn huwa l-aktar evidenti il-preżenza neonazista fl-Ewropa?
Ma naħseb li il-neonazizmu insibuh f'dawk il-pajjiżi li huma l-iktar għadejjin minn problemi ekonomiċi jew taqlib soċjali. Naħseb pajjiż li ġieli fuq hija l-Greċja. Fil-Greċja għandek il-partit Golden Dawn li kiseb 18 siġġu fil-Parlament Grek u għandu wkoll 3 siġġiet fil-Parlament Ewropew.
Jiġifieri biex ikollok ideoloġija neonazista mhux għalfejn il-partit ikun jismu neonazi, jiġifieri x'aktarx ħajtuh isem forsi ftit iktar ħanejdu hekk sexy, Golden Dawn, jiġifieri l-orizzont id-debil ġdid, bidu ġdid.
Fatt huma ħafna minnhom jagħtu ismijiet li m'għandhomx jasmu man-nazizmu anke għax in-nazizmu fajnej ħafna nies huwa. Huwa ġifieri minnu nfusu huwa xi ħażina huwa xi ħaġa li ħolqot ħafna
huwa kundannat biex jidħol fil-mainstream politics.
Fil-Parti Greċja ukoll il-Ġermanja. L-Ġermanja il-partit jismu The National Democratic Party of Germany. Għandek l-element ta' demokrazija. Sa meta tħares lejn dawn x'inhom qed jipproponu imur kontra demokrazija huwa teddida l-ordni kostituzzjonali tal-Ġermanja dak li qed jipproponu. Imma da irnexxielu dal-partit fil-Ġermanja jikseb siġġu fil-Parlament Ewropew.
Ma ħanpoġġilek allura domanda forsi iktar bażika konkreta. Allura kull min huwa kontra il-refuġjati u l-integrazzjoni tal-immigranti barranin f'pajjiżu. Effettivament dana ikun qed iħaddan politika neonazista?
Altru li le, naħseb waħda mill-affarijiet li hija importanti hija li mhux kulmin huwa inkwetat bil-problema tal-immigrazzjoni, mhux kulmin huwa mħasseb dwar dan l-iżvilupp dwar dan il-fenomenu huwa razzist jew nazzist. Il-problema hi li m'hemmx mod matur, m'hemmx dibattitu matur dwar dawn il-fenomeni, ħafna nies jibżgħu mill-fenomenu li ma jifhmux.
Għax titħol ħafna emozzjoni iktar mill-raġunament.
Hemm titħol emozzjoni, titħol il-biża, jitlu elementi wkoll soċjali, demografiċi u ekonomiċi, id-dibattitu huwa kumpless.
Jiġu mbagħad ikollu hemm min ikollu l-aġenda tiegħu għaliex anqal il-mibeda.
U fil-fatti il-neonazisti waħda mill-affarijiet li għandhom fl-aġenda tagħhom hija li jaqlu dil-mibeda. Li jiġri huwa li peress li hemm dil-biża, peress li hemm dal-inkwiet, ħafna nies huma attirati b'dal-messaġġ li għaddu ħafna partiti neonazisti, ħafna partiti estremi, li dawn qegħdin jipproponu essenzjalment soluzzjoni faċli u soluzzjoni ta' malajr. U allura il-messaġġ qed jasal. Sfortunatament meta tkun għaddej minn perjodu ikrah. Inti
periodu ikrah anka fil-kuntest forsi qed tajt tad-depressjoni ekonomika li donna l-Ewropa jisob is-sulluzzu ma tistax tinqala minnu.
Żur għandek numru ta' fenomeni li qed jiġu fl-istess ħin, għandek il-kriżi ekonomika li laqtet l-Ewropa kollha. Għandek il-numru ta' migranti li qed jippruvaw jitlu fl-Ewropa u da mhumiex qed jitlu biss mill-Mediterran, anki mill-Balkani, anki dal-aħħar fenomenu ġdid mill-Arctic Circle. Fil-tramuntana tal-Europa.
Għandek l-isfrundar tal-valuri u l-identità. Faqqansa si fuq l-identità, jista' wieħed jargumenta li n-nazzjonaliżmu jiġifieri li wieħed ikun patriot u hemm membru hu ġismu fil-ġens tiegħu huwa forma oħra ta' estremiżmu?
Naħseb li hu importanti li wieħed jagħmel distinzjoni bejn li mħabba lejn in-nazzjon u lejn mħabba lejn ir-razza. In-neonazisti ġeneralment jibnu l-argument tagħhom fuq l-imħabba lejn ir-razza jew is-supremazzija ta' razza, taf tkun razza bajda, taf tkun razza slava bħalma dak ir-Russja. U jużaw dan il-forma ta' razziżmu u jsejħulu nazzjonaliżmu li ma jkun nazzjonaliżmu xejn. Sa il-nazzjonaliżmu mhux bil-forsi jissarra f'estremiżmu jew razziżmu. Il-problema mhux il-patriotiżmu, imma kif da jiġi espress, ġifieri għandek patriotiżmu li jkun espress f'arti, f'mużika, f'letteratura, f'poeżija li huwa wirt, huwa duma nasallum. Mbagħad hemm nazzjonaliżmu li huwa perikolus għax jissarraf f'distruzzjoni.
Forsi patriotiżmu esklusiv li mhux jinkludi l-oħrajn, imma jeskludi u jagħmel lilu nifsu jisu il fuq mill-oħrajn, tużajt ikkelma ta' supremazija tar-razza.
Naħseb għandna mal-Ewropa kollha hemm nazzjonaliżmu, hemm espressjoni nazzjonalista li hija insulari. Tinqata minn ma' kulħadd, tingħalaq fiha nifisha, u sfortunatament meta jkollok dak it-tip ta' nazzjonaliżmu dak jista' jiġi espress fil-mibeda. Ħaġa li tinkwetani hija li bniedem jakkwista nazzjonalità, jakkwista identità ma mbagħad jitlef l-umanità tiegħu.
U hemmhekk qed il-bażi ta' kollox, għaliex il-pjattaforma bażika hija li aħna l-koll umani. Apparti mhux imbagħad in-nazzjonaliżmu u x-xeħ ta' identità ta' kumbat hija l-libsa, imma l-umanità hija l-bażi ta' kollox. Mill-film American History X sejri nisimgħu silta oħra, silta ta' madwar 4 minuti u nofs illi appuntu iġġib l-isem ta' title track hija msemmija l-istess film. Allura se nisimgħu it-title track American History X b'kompożizzjoni tal-kompożitriċi Ingliża Ann Dudley. Mużika mill-aktar drammatika rridu ngħidu anke permezz tas-sem tal-korijiet illi tagħti xeħta u karattru attenzjoni kontinwa li tikkaratterizza d-diversi xeni fil-film American History X li permezz tiegħu jiena u Andre De Battista qegħdin nistħarġu ir-realtà tan-neonazzizmu u l-politika estrema. Andre, kien ikolli insaqsik fuq liema prinċipi ewlenin hija mibnija l-ideoloġija neonazista intijiet li din mhixhi ideoloġija kumplessa jew ikella għandha ħafna faċċati differenti, però żgur li għandha elementi qawwijin illi tkun tixtieq toħroġ iktar għaddier.
Naħseb huwa wieħed mill-figuri prinċipali, il-figura prinċipali xogħol tan-neonazismu huwa l-figura ta' Adolf Hitler. Adolf Hitler li rrid iġib trasformazzjoni kompleta tas-soċjetà ta' żminu, kemm tas-soċjetà u kemm tal-kunċett tas-stat. Il-Nazzismu essenzjalment huwa taħlita ta' nazzjonalizmu u soċjalizmu mħallat b'elementi ta' dottrina razzjali, ta' superjorità ta' razza, ta' l-ossessjoni li noħolqu razza pura. U f'din l-ideoloġija l-istat jitqies bħala dak il-mezz politiku biex ir-razza tibqa' pura. Semmejt l-ewwel kien hemm element ta' nazzjonalizmu, hemm element ta' soċjalizmu wkoll.
Sadhom kontradittorju fuq l-ispektrum politiku. Da qegħdi wieħed fuq ix-xellok u l-ieħor fuq il-lemin.
Żgur, il-tip ta' nazzjonalizmu mhux nazzjonalizmu kif nifhmu aħna, qegħdin ngħidu nazzjonalizmu superjorità ta' razza u ta' razza partikolari f'każ. L-element ta' soċjalizmu huwa l-element ta' welfare state b'saħħtu. Ekonomija b'saħħta, il-rwol tal-istat fil-ekonomija. Semmejna l-ewwel il-Golden Dawn, ħaġa li hija interessanti tal-Greċja. Fil-waqt li għandek l-istat uffiċjali qed inaqqas is-servizzi soċjali l-għajnuna tal-istat, il-Golden Dawn biex jagħmel anke forma ta' kuntrast qed joffri ikel lill-Griegi u lill-Griegi biss hija importanti min ikun immigrant, ma jtuħx ikel. Il-Golden Dawn qegħdin iduru s-swieq, qegħdin iduru l-ħwienet u qegħdin jiċċekkjaw il-karti il-permessi tan-nies. Biex jaraw dawn mhux Griegi jew lek, għandhomx il-permess jew lek. Ġu qed naraw dawn il-gruppi li qegħdin jippruvaw jieħdu l-funzjoni tal-istat meta l-istat m'għadux jista' jagħmel ċertu funzjonijiet bħalma kien jagħmel qabel.
Minħabba f'dal-każ problemi kbar fil-finanzi pubbliċi.
Hemm ukoll element ta' reviżjoni tal-istorja. Ħafna neonazisti pereżempju jiġtu li kien hemm l-Olokawst, jiġtu li nqatlu 6 miljun ludi, apparti l-lut, nqatlu kol numru ta'.
Bil-Malti għan espressjoni tiċħat is-sewwa magħruf.
Eżatt. Bħala ideoloġija hemm elementi qawwi ta' mibeda hemm ukoll elementi oħra kif semmejna. Hemm ukoll elementi pagani. Ħafna neonazisti ħadnu forma ta' filosofija, forma ta' reliġjoni neopagana u antikristjana f'ħafna natura tagħha. Wkoll elementi ta' homofobija, ta' homofobija, ta' antisemitizmu li għadu hemm sal-lum, conspiracy theories, tisma' ħafna diskorsi dwar il-lut u l-lut kemm għandhom influenza u x'inhu ma jagħmlu hija.
Ġifi dawn huma essenzjalment huma ideat pjuttost antiki ilhom mal-istorja tal-umanità u għadhom jiġbdu jattiraw l-immaġinazzjoni u anka s-sentiment ta' minoranzi ta' nies għax nażisti kif qed inti għalkemm qed jikbru ma' xort huma fil-minoranzi u x'hekk.
Hemm kwotazzjoni toġobna ħafna ta' Mark Twain li jgħid history doesn't repeat itself but it rhymes. Naħseb kif jgħaddi żmien nibdew naraw eku mill-passat, ħiel mill-passat li għadhom ma nasalhom.
Issa għalkemm il-diskussjoni tagħna qed iddur dwar in-neonazizmu ma jistax ikun mod ieħor għaliex il-karattru prinċipali fil-film American History X waqa' taħt l-iskrutinju tagħna għandu l-iswastika propju tatwaġġ fuq sidru, però rridu ngħidu wkoll in-neonazizmu mhux l-unika espressjoni ta' politika estrema, meta nejdu estrema, jed nitkellmu dwar l-spektrum politiku, nibdew mit-ċentrum mbagħad immorru lejn ix-xellu u lejn il-lemin. Hawn partiti u ideoloġiji oħrajn madwarna li għandhom xi ħtiet differenti ta' estremiżmu li mhux bil-fors huma neonaziżisti. Ma x'nifhmu eżatt meta nkunu qegħdin nitkellmu Andre dwar partit estrem.
Partit estrem huwa partit li jaqbad idea taf tkun politika, taf tkun idea viżjoni għas-soċjetà, u jieħodha fl-estrem tagħha mingħajr limiti. Mingħajr ma jikkonsidri anki l-kumplessitajiet tal-politika u tal-policy making, mingħajr ma jikkonsidra l-argumenti tiegħu x'perkussjoni tagħna kollhom jew le, jekk hux qed jinċitaw il-mebedek, hux qed jinċitaw il-firda. Hemm bosta strands tal-estremismu, per esempio il-populismu. Il-populismu jgħidlek il-politika li tappella s-sentimenti popolari, rispettifek ġivir deċiżjoni tkun xaqlija jew le. Dak li jħossu
jien. Kollok tagħti timbru għall-politika populista tagħtiha estrema mhux ċentrali.
Jef ikolla bosta elementi, jef ikun hemm elementi ta' elementi mid-ċentru, elementi mix-xellok estrem, elementi mill-lemin estrem. Il-populismu ġeneralment iħallat. Man diffiċli li tajt dakwa partit tal-lemini u dakwa partit tax-xellok, jef ikollok per esempio partit populista li huwa favur welfare state b'saħħtu. Imma mbagħad f'aspetti oħra jaf ikun kompletament oppost li ċertu elementi tas-soċjaliżmu, bħal per eżempju l-prinċipju li
tal-ugwaljanza
jew
l-inklusività.
U ovvjament welfare state b'saħħtu jmur kontra kull prinċipju tal-konservatiżmu, tal-liberalizmu li kif nafu aħna jkun iktar favur suqhieles u
biex nagħmlu d-diskussjoni tagħna aktar konkreta, tista' ġib xi eżempji mir-realtà Ewropea fejn il-partiti tal-politika estrema jisom donnhom qed jieħdu s-sopravvenda l-aħħar?
Naħseb l-iktar ħaġa li tgħin il-partiti fl-estremi, il-populisti dawk li jkunu iktar radikali, huwa meta l-partiti l-kbar, partiti mainstream, joqogħdu lura milli jiddiskutu ċertu affarijiet li huma li n-nies ta' kuljum iċ-ċittadin qed iħoss. Meta inti kun hemm u mara kollox fuq x'qed jitkellmu n-nies fuq l-ekonomija, lanqas fl-Ewropa, fuq l-ekonomija u l-immigrazzjoni.
Ma l-ekonomija kif tolqot il-buttija, mhux kif qed tiżviluppa l-industrija, mhux macroeconomics, imma purely individual microeconomics il-buttija essenzjalment.
Naħseb meta qed il-votant dejjem ħares lejn ir-realtà tiegħu. Hemm ktieb The Myth of the Rational Voter u da jgħid li il-votant essenzjalment mhuwiex razzjonali fis-sens li daħaj qod jieħu ħsieb u ħajkkunsidra l-elementi kollha li qed is-soċjetà. Il-votant ftit huma dawk li qod jaħsbu fil-politika barranija il-livell tal-ekonomija globali u lokali, in-nies li jinteressom huwa l-but, dak li effettwa u dak li jorqod lili. Meta ċittadini ħoss li dawn il-problemi mhux qed jiġu indirizzati huwa ħajdur lejn dawk l-elementi li dawk il-partiti li qegħdin jiddiskutu dawn l-affarijiet li qed jiddiskutu dal-problemi u għalhekk fejn tidħol l-immigrazzjoni, fejn tidħol l-ekonomija, fejn tidħol l-Unjoni Ewropea li dal-partiti li huma morless populisti, nazzjonalisti radikali.
Dawn uħut minnhom rappreżentati fil-Parlament Ewropew, mhux hekk? Minoranza żgħira ħafna, ma għandhom xi rappreżentanti.
Ja, għandhom jeleġġu fil-Parlament Ewropew, naħseb din hija wkoll ħaġa interessanti. Meta ħarsu lejn l-elezzjoni, ġeneralment hemm min jaqsamhom żewġ kategoriji, first order elections, dawk ngħidlhom l-elezzjonijiet tal-Parlament Nazzjonali, u second order elections, l-elezzjonijiet reġjonali tal-Parlament Ewropew, l-elezzjonijiet lokali. Fl-elezzjonijiet lokali tal-Parlament Ewropew Reġjonali, dawk li se jnilhom second order elections, insibu li dal-partiti radikali populisti imorru aħjar. Għalfej, għax ħafna votanti jużaw dawn l-elezzjonijiet biex jgħaddu messaġġ il-gvern, biex jgħaddu sinjal li jisma' aħna rridu l-affarijiet jimxu b'mod differenti. U allura fil-Parlament Ewropew għandhom rappreżentanti fil-parlamenti reġjonali fejn dawn jeżistu għandhom ukoll is-saħħa anke.
Ma kien nirreferu wkoll għal partiti bħal dak ta' Le Pen fi Franza li għandu tendenzi ta' estremiżmu wkoll?
Naħseb li jaf ikollu elementi ta' estremiżmu fih.
Fil-mod ta' kif ħares lejn ir-refuġjati, pereżempju, u l-integrità tagħhom.
Ija, u anki Missier Marine Le Pen kien antisemitista, kien jitkellem ħafna kontra Lut u kontra l-influenza tal-Lut kif kien jaraw. Però minn banda l-oħra, il-partiti l-najlu minnu ma tal-hard right ma jinkwetawnix taqskem jinkwetawn il-partiti neonazisti. L-hard right more or less jaċċettaw l-ordni kostituzzjonali. Mhux kollha, imma jaċċettaw.
Il-neonazisti hum iktar anarkisti.
Neonazisti waħda l-elementi pereżempju li għandhom hija li jridu jfarku l-elit politika li jagħmilhom, kif kien għamel Hitler wara kollox, l-elit politika, il-ruling class ta' tletinijiet Hitler kompletament farrat reba fi xejn.
Prosetu fuq dik in-nota aħna nieħdu pawsa oħra mużikali, erġajna se nisimgħu silta oħra minn l-album soundtrack tal-film The American History X, film illi kien ħareġ fl-1998 f'kompożizzjoni ta' Ann Dudley u minnu se nisimgħu issa s-silta The Right Questions. Għedin nitkellmu essenzjalment Andre dwar il-partiti estremi, ma rridu ngħidu li dawn huma partiti żgħar fil-ġerarkija u fil-organizzazzjoni tagħhom u jiġbdu lejhom ftit minoranzi, mhuwiex il-massa tan-nies, jien ngħid għall-grazzja tal-Alla. U joperaw ukoll fuq il-marġni tas-soċjetà mhumiex fiċ-ċentru tad-diskors politiku. Mela allura għaliex donnhom jallarmaw li l-partiti l-kbar stabiliti jew mainstream kif sirna ngħidulhom. Għaliex nibżgħu minnhom?
Naħseb li il-politika fiċ-ċentru tal-poter hija maġuna fil-periferija, fil-marġini tas-soċjetà. Jiġri hemm deċiżjonijiet jittieħdu fiċ-ċentru tal-poter u li jaffettwaw b'livell makro kemm il-politika barranija kemm il-politika nazzjonali. Però irridu nħarsu li periferija. Fil-periferija, fil-marġini tas-soċjetà, fil-marġini anki tal-kontinenti qed isiru ċertu żviluppi li mingħajr ma jridu qegħdin jaffettwaw il-ċentru tal-poter.
Ġifinti tittajt li jekk għandek tuffieħa tibda tnawwar mhux minn fejn hemm iż-żerrija, minn ġoħobba, minn ġo nofs tagħha, it-tnawwir jibda jsir minn barra, mill-qoxra ta' barra, u hawnhekk itħassib tiegħek.
Jiena jekk nieħdu pereżempju xi ġie għall-innies imorra nieħnaġġismhom la l-unemployment, il-qatt. Għandek f'bosta pajjiżi tal-Ewropa l-qatt fost iż-żgħażagħ li kważi kważi jilħaq il-50%. Li dawn għandhom ġurnata sieħa ma jagħmlu xejn. Għax qiegħda, ifittxu xogħlijiet. U di fiżmin tibdel fil-frustrazzjoni.
U di li sfissiet l-ewwel li l-karattri tal-films ta' American History X kienu ġej minn vulnerabilità. Missierhom mid-baċċident tan-nar, sofrew forsi xi inġustizzji, ntbagħat il-ħabs, jiġifieri sofra stupru, dil-vulnerabilità mbagħad iġġielek taġixxi b'mod li mhux normali.
Tidħol il-politika tal-ġungla nista'. Wieħed imur għall-estremi. U allura il-partit il-kbar jaraw dawn is-sviluppi bħala theddida għal kemm għalhom infushom, kemm għall-status quo, u kemm ukoll għas-sigurtà. Jekk inti għandek u dijiet narawha żieda fil-vjolenza pereżempju fil-Svezja dal aħħar attakki fuq ċertu kampijiet fi qegħdin l-immigranti. Tensjonijiet anki razzjali, mhux jiġifieri biss il-neonazisti qegħdin jattakkaw. Ma anki tensjonijiet razzjali minn dal-immigranti li qed jiflu fl-Ewropa. Hemm dat-tensjonijiet kollha u dan tensjonijiet huma anki theddida ta' sigurtà. Kien hemm każ il-Ġermanja 10 persuni ta' nisel tork li nqatlu minn grupp ta' tliet neonazisti. Hija wkoll theddida s-sigurtà apparti għall-status quo tal-politika u tal-politiċi tal-partiti.
U anka kien hemm dak il-każ reċenti għall-aħħar 3 snin fl-Iskandinavja, ma nafx jekkux in-Norveġġja jew il-Finlandja, meta kien hemm dak iż-żagħżugħ daħal fuq kamp ta' partit politiku kien qed jiddiskutu dwar l-integrazzjoni tal-immigranti u dan asparaw qatel madwar 70 ruħ bħalissa nsejt li sem.
In-Norveġġja kien xi fit 2010.
Jiġifieri dawna l-ħsara ssir. U meta ssir il-ħsara ta' dawn ħafna drabi tfisser li jmutu n-nies.
Jmutu n-nies u qed toħloq klima ta' suspett, qed toħloq klima ta' biża' wkoll.
Mill-analiżi tiegħek ta' kif qiegħda tiżviluppa d-dinamika soċjali u politika naf li inti anke tikteb mod regolari u kostanti fil-ġurnali Maltin bħala kummentarju politiku. Taħseb li il-partiti estremi se jkompru jikbru jew se jibqgħu żgħar b'appell għall-minoranza?
Bħala appoġġ elettorali naħseb li għandhom kapaċità jikbru u jissaħħu. Però ma naħsibx li ħajkun hemm xi partiti li huma fl-estremi li ħajjieħdu il-poter jew ħajkunu parti minn koalizzjoni tal-poter. Dik nara xi ħaġa diffiċli persi dawn il-mainstream kollha jevitom. Li jinkwetani huwa mhux jekk dawn jieħdux il-poter politiku imma l-influenza li dawn għandhom. Ġi ħafna nies
fuq
in-nies.
Fuq il-popolin.
Dawna l-argumenti tagħhom qed jagħmlu argumenti li ħadd ieħor ma qed jagħmilhom u dawn qed jindirizzaw temi li ħafna politiċi qed jieqdu lura milli jindirizzawhom. Issa kieku jindirizzhom politiku tal-mainstream. Qabli jaf iwassal messaġġ iktar raġunat, iktar maħsub u iktar importanti. Imma press li kważi kważi xi kultant nazzar dan ngħid il-politiċi taċ-ċentru abdikaw responsabilità milli jitkellmu fuq il-bread and butter issues. Jitxu dal-partiti u dal-partiti qegħdin jitkellmu b'ċertu mod li jifhmu kulħadd u b'ċertu mod li ħafna nies ikunu attirati lejn dan il-messaġġ u dak kollu ovvjament implikazzjonijiet wiesa' ħafna.
Andre. Tkellemna dwar xinu jiġri f'bosta naħat fl-Ewropa u anka lilen mill-Ewropa fuq din il-kwistjoni tal-partiti tal-politika estrema. Imsa, meta wasalna lejn l-aħħar ftit minuti tal-programm tal-lum. Se nistaqsik toħroġ wieħed mistoqsija dwar artna, dwar Malta. Tara xi xejriet sinifikattivi ta' politika estremista f'pajjiżna?
Ngħidu hekk, fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, partiti li huma ċertament radikali, ċertament razzjali, baza l-politika tagħhom hija bbażata fuq dik tar-razza, żdiedu fl-appoġġ tagħhom. Ma żdiedux mod allarmanti u ċertament Malta żewġ partiti huma b'saħħithom u ħajjibqgħu b'saħħithom u naħseb li s-saħħa fuq livell elettorali ħadd twaqqaf dal-fenomenu milli jikber. Fuq livell elettorali ngħid. Fuq livell ta' individu, fuq livell ta' ċittadin, hemm żieda f'estremizmu, hemm żieda f'veduti li huma estremisti, hemm ton ġdid fil-diskors li qegħdin jitkellmu n-nies bejniethom fejn tidħol, speċjalment fejn tidħol l-immigrazzjoni, fejn jidħlu ċertu tibdiliet demografiċi.
Ġifieri dan id-diskors politiku mhux qed tirreferi biss għal dak li jintqar fil-medja u fil-gazzetti jew f'xi diskussjonijiet formali, ma tidħol f'ħanut tat-teħ. Tmur u tisma' n-nies x'inhu ma jgħidu fit-triq jew fuq tal-linja, ġifieri hemmhekk qed titkellem.
Naħseb li anzi nażar dan għajt li fuq livell ta' medja, fuq livell formali, id-dibattitu huwa kompletament differenti minn dak li qed jingħad fit-torra.
Huwa ristrett.
Ristrett.
Anzi ma jħallux joħroġ fid-deher. Però mbagħad il-poplu hemm isfel fid-dinja tiegħu se jkun forsi ftit iktar onestu joħorġu ċertu sentimenti. Inkwetanti.
Ħafna. Dawn affarijiet joħorġu meta titkellem ma' nies, meta tisma' x'inhu ma jgħidu, u meta taqra dak li jiġi fil-gazzetta l-mistoqsija taħroġ għadha minn qed ngħix fl-istess pajjiż, għax l-argumenti huma kompletament differenti. U jiena hemmhekk ninkwita meta nara dawn l-iżviluppi, mhux li xi ħadd imur jivvota f'elezzjoni tinkwetani imma dik jgħaddi t-term tal-Parlament.
Però llum il-vot jinxteħed kuljum. Sitta jew seba' darbit kuljum kemm il-darba tintervjeni fuq il-medja soċjali u inti tagħti kumment dwar l-identità tal-pajjiż, l-identità ta' pajjiżi oħra, ir-razza tiegħek, ir-razzes l-oħra, id-diversità jew inkella superjorità ta' razza oħra, ġifieri dan illum il-vot huwa l-ħin kollu.
Il-diskussjoni qed issir, ġifieri id-diskussjoni n-nies mhux ħajstennew il-politiku, n-nies mhux ħajstennew il-medja.
L-aħħar domanda iva jew le jew m'iniex deċiż. Inkwetat fuq il-futur?
Dejjem ninkwetat fuq il-futur, naħseb iva.
Nittamaw illi l-biża tiegħek ma tkunx is-sostanzjata u l-sens komun, ir-rida tajba, ir-rispett reċiproku, il-paċi, l-istabilità u l-valuri tajba. Illi tant imminna fihom u tant ħaddanna tul il-milja ta' snin jibqgħu wkoll ta' xprun għal futur. Jiena nirringrazzja lilek Andre De Battista għal ħsibijiet li qsamt magħna. Ir-rotħaj lil-Hector Gatt għall-għajnuna tiegħu fil-kitba tal-iskript u lil-tekniku tal-programm tal-lum Samuel Attart. Infakkarkom illi dawn il-programmi għandhom ukoll podcasts fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn intkom is-semmija tistgħu tisimgħu il-programm imbagħad fil-ħinijiet u l-postijiet adekwati għalikom. Jiena Mario Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief li nagħtikom is-sliem u niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor fis-sensiela Il-Politika fil-Films. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM.